Labdien!
Labdien!
Lūdzu! Veiksmīgi atradām, kur tad tas suns?
Suns ir ielikts iekšā vēlēnā. Droši paliek, droši ielikt iekšā, lai jūs netraucē.
Cik jums tas smuki?
Suns Hugo ir pirmais, kas saimniekam paziņo par manu ierašanos. Uzreiz pamanu, ka pagalmā bez viņa ir vēl citi iemītnieki. Uz soliņa stāv pāvs ar krāšņu zaļu asti. No skujeņu krūma ārā raugās kāda galva ar milzīgām apaļām acīm, bet uz kāpnītēm stāv mazs, piemīlīgs puisēns, kurā ļoti labi var atpazīt mazo ganiņu no Alberta Kronenberga pasakas. Tās ir dažas no lēlēm, kas saulēnajā rudens dienā dzīvojas pagalmā, bet lielākais vairums glabājas zem jumta gan pirts priekštelpā, gan kādreizējā garāžā. Arī par pašu māju saimniekam Vilnim Jēkabsonam ir īpašs stāsts. Viņa dzimta šeit dzīvo jau 5 paaudzēs.
Māja ir, nu kā 1793. Gads, kopš viņa celta. Šitā mums ir Bolderājs 13. Māja. Badēja visi ir bijuši tikai ar jūrniecību saistīti. Mazvainiecība, jūrniecība. Tēvs man ir kuģa vecākais mehāniķis brauc. Uz tirdzniecības kuģiem Latvijas laikā.
Bet jūs neaizgājāt
es pa jūrniecību? Es neaizgāju ne pa ūdeņiem, ne pa ko. Aizgāju pavisam pa citu līniju.
Vilnis Jēkabsons savulaik beidza amatniecības skolu un viņu nosūtīja darbā uz Leļļu teātri, kur viņš nostrādājis 35 gadus un strādā joprojām. Pa vidu bijis darbs arī citos teātros. Leļļu teātrī viņa amats ir mākslinieks butafors. Viņš veido leļļu korpusus un iestrādā lēlēs mehānismus, lai tām, piemēram, būtu kustīgas acis, mute vai kādas citas daļas.
Un kur jums ir tā leļļu valstība?
Nu, leļļu valstība, te jūs varat redzēt.
Vilnis Jēkabsons var vaļā pirtiņas durvis un aiz tām atklājas absolūta leļļu pasaule. Viens pie otra redzami dzīvnieku un cilvēku tēli visdažādākā rakstura, materiāla un arī gada gājuma. Raganai ar garu degunu blakus sēž balts pūkains kaķis, princesei sivēns ar milzīgu šņukuru, zaļam krokodilam zaķene rozā kleitiņā un cauri visam namiņam izvijusies milzīga krāsaina čūska. Vilnis Jēkabsons vispirms var vaļā kādu lādi.
Tās lēlas ir no ļoti dažādiem laikiem. Jā,
tās ir no ļoti dažādiem. Tur man iekšā ir pat tai lādē. Tas ir 68. Gads. Max un Moritz. Nu, kur var tādu lēli gribēt izmest? Nu, netaču. Nu, un tāpēc vien viņas ir savāktas un tagad viņas būs izstādē.
Kurš ir mākslinieks šitie?
Šitie ir Šenhofa. Tie ir Šenhofa visi.
Bet jūs arī tur savu roku esat pielicis?
Jā, visos.
Visos.
Nu, te visos ir. Tur ir iekšā mehanisms, redziet. Lai to varētu vadīt, arī jā. Tas ir jātais iekšā. Tie ir, kā saka, nu tādi tiešām klasiski darbi. Nu, kā es tepēc saku, kā tu nesavāks un kā tu atļausi tādu aizmest kaut kur. Nu, šitā ir lele no 60. Gada. Tas ir no Moliera. Teātri bija izrāde Moliers, krievu trupai, un ar to ir braukāts daudz, un tas ir no izrādes Moliers.
Bez gala skaista ir klasiskajā stilā veidotā lēle no izrādes Moliers. Tas ir melnīksnēja vīrieša tēls melnā samta apmetnī ar baltu žābo un ļoti izteiksmīgu skumju seju.
Arī mākslinieks Šenhofs?
Arī Šenhofs. Pamatā no sākuma ir tikai Burovs un Šenhofs, tu ir pirmos gadus, jo tie, kas ir pamatlicēji visam teātrim. Vēlāk ir daudz citi.
Otra daļa leļu glabājas namiņā, kur kādreiz bijusi garāža un līdzās klasiskiem tēliem te uzmanību pievērš milzīgi balti putoplasta zobi dažādās versijās.
Tā mums bija vesela izrāde ar tādiem zobiem. Mums ne tikai ar zobiem, bija visādi zobi. Šitas bija koris. Aktieris dziedāja un šitie visu laiku plātīja mutis. Visa izrāde bija vieni ģindeļi, tikai šitādi te. Jā, visi bija... Nu, kā saka, skeleti. Un visi no putoplasta taisīt šitā pat tādā pašā stilā kā šitie. Jā. Bet, nu, viņi negāja. Publika nepieņēma tādu. Tā doma bija tīri interesanta un viss, bet nu, publika nepieņēma.
Viena no skatītāju pašām mīlētākajām izrādēm savukārt ir par sunīti Pifu. Tā repertuārā ir jau teju 30 gadu, ar to teātris sāk un beidz sezonu, un biļetes uz to vienmēr izpērk zibens ātrumā. Bet leļļu izlasi no izrādēm, kas savu skatuves mūžu jau beigušas, varēs redzēt izstādē Vilnis Lelles patvērums, ko atklās sestdien 3. oktobrī Daugavgrīvas cietoksnī vienā no kazemātiem. Izstāde tapusi Vilnim Jākapsonam sadarbojoties ar biedrību Balderais grupu un Latvijas leļļu teātri. Atklāšanu sakrīt arī ar leļļu teātra dzimšanas dienu, jo 4. oktobrī apritēs 76 gadi kopš teātra dibināšanas. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.